Jestliže někdo pochybuje o tom, že Ježíš nenásleduje svého otce nebo podání předků, jestli se někdo myslí, že je revolucionář a všechno staví na hlavu, tak třeba dnešní text ukazuje, že to tak prostě není. Ta nejzásadnější věc, kterou říká, je něco, co znali Izraelité velice dobře. Modlili se to 3x denně, každý den. Tohleto přikázání, které bylo od Mojžíše, to znamená v době Ježíšově už mělo zhruba 1200 let za sebou, té vyslovené podoby. Ježíš ten naplňuje to, co je podstatou zákona, a ne, že by to rušil. Ale mě na tom zaujala jedna věc, na tom přikázání, no víc věcí, ale jedna tak jako výjimečně dneska. A to je to označení, že Hospodin je jediný. Adonai Echad, je to v hebrejštině a tam ani to sloveso jakoby není. Jo? Hospodin jediný, to je jeho vlastnost, je jediný. A nemyslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že ta jedinost není v tom, že by snad on na rozdíl od ostatních bohů, okolních národů, těch bohů všeho možného, tak on by byl jako všechno, že by všechny zahrnoval a on by byl jakoby součtem všech těchto bohů a všech těch vlastností. Tak to není. Myslím, že to je spíš tak, že je Hospodin celiství. On je celiství. Svět vnímá celiství, protože on sám ho stvořil jako celiství. A člověka vyzývá k tomu, aby byl stejný, podobný jemu. To znamená, aby byl celiství. A to mně přijde hodně důležitý, protože si myslím, že nevím, jestli jak to bylo dřív, nežil jsem v dřívějších dobách, žiju dnes, ale dneska to tak rozhodně je, že ta tendence velikánská nás lidí je jaksi fragmentovat život, že žiju specializovaně něco, ale ne celistvě. Naše lidské poznání, my říkáme a tvrdíme, že je to všechno, že je celistvé, ale není. Je velmi úzce vymezené. Věříme exaktní vědě, jasně, exaktní věda říká obrovskou pravdu, ale není to pravda celistvá. Je to pravda částečná o těch věcech. Akorát, že se mnohdy tady tato pravda prohlašuje za pravdu celistvou. Toto a nic jiného není. A to je hrozně velikánský omyl. Možná se dneska nám se smějou lidi, kteří o sobě říkají, že jsou ateisti. Nejsou, prosím vás, nejsou. Až na pár výjimek nejsou. Jo. A oni se nám smějí, že to máme podobně, jako to měli ti staří Vikingové, nebo staří Římané a Řekové a nevím, kdo všecko možného. A to přece máme už dávno dokázaný, ne? Jak to je? S tím měsícem a s tou zemí a s tím stvořením a těmhle různýma věcma. Smějí se nám, hloupě se smějí, protože ničemu takovému nevěříme. My nevěříme v bohy, kteří by stáli za něčím, co je v zásadě člověkem poznatelné a přirozené, tak to není. Naopak, ti, kteří nám tohleto vyčítají velice často, jsou mnohem, já nechci říct, že Řekové byli hloupí, prosím vás, nebyli, ale v tom stupni poznání byli dál, než byli ti, kteří dneska říkají, že jsou ateisti. Že oni vyznávají obrovské množství bohů, kteří jsou částeční a nikoli v celiství. A tito bohové existují, ne že by byly osoby, ale existují proto, že člověk jim dal existenci. Člověk se jim podřizuje. Nejstarším bohem řeckého panteonu byl Uran. Jeho syn se jmenoval Kronos. Kronos svého otce Urana takovým, řekl bych, pikantním způsobem zbavil jeho vlády. Nebudu říkat, jak to si přečtěte. Ale každopádně on se té vlády ujal a tak se bál toho, že bude svržen od svých dětí, že všechny své děti pohltil. Výjima posledního, Dia, který ho nepohltil jenom proto, že ho schovali a on se vůbec nedozvěděl, že se narodil. A Zeus ho nakonec porazil a zlikvidoval. Krona. Kronos byl mimo jiné ten, který vládl dnem a rokem, vládl celým časem. Jakkoliv Bůh Chronos je někdo jiný než Bůh Kronos, ale mají k sobě hodně blízko, aspoň tím, co představují. Ale Kronos patří k titánům. Je velký, starobylý, starodávný bůh. To je řecká mytologie. Jo? A když se podíváte na dnešek, jak to je? Podle mého názoru tím největším bohem, který vládne, je Bůh času. Bůh, kterému člověk podřizuje úplně všechno. Podřizuju mu svůj život, svoje konání, svoje jednání. Snažím se čas usmířit a uchlácholit tím, že mu přináším oběti. A ty oběti jsou mnohem horší než ty oběti, které přinášeli lidi z okolí Izraele Molochovi třeba. Tomu totiž přinášeli oběti lidské, oběti dětí, které upalovali v soše Molocha. To bylo strašný, ale oni zabíjeli tělo. Ale pokud já sloužím třeba času, Bohu času, tím způsobem, že mu podřizuju všechno, že se snažím opravdu obětovat, že se snažím ho jakoby tím obětováním zároveň obelstít. Využívám nejrůznějších možností, jak se omlazovat. Jo. Já tímto nezabijím tělo, ale zabijím duši. A to je mnohem horší. Protože já sám sebe, svou vlastní duši, omezuju jenom do nějaké hranice, do nějaké částečnosti, ale přitom ona má navíc. Ona má na celistvost. Bohyně Afrodité, bohyně lásky, to si myslím, že byl vrchol moudrosti oproti bohyni lásky, které sloužíme my. Bohyně lásky, která je jenom citem a ničím jiným. Lásky, která je zážitkem. Myslím, že Afrodita byla moudřejší ve řecké mytologii. Bohyně lovu například. Taky dobrý, ne? A tak dál. Zkuste si ten řecký panteon projít. Možná by to mohlo být takové docela dobré duchovní rozjímání. Projít si panteon bohu a uvědomit si, jestli náhodou mezi nimi nenajdu řadu dalších, řadu bohů, kterým sloužím já sám. Bohyně osudu například. Dneska věda, ne, to není o vědě. Lidé, kteří si myslí, že vědu znají a vědou se zaštiťují proti víře, tak říkají, ten váš osud, vy věříte v osud, který nám vám Bůh nalinkuje. Prosím vás, to není pravda. To je lež. Za to tito, kteří to tvrdí, osudu věří naprosto fatálně, tedy osudově. Akorát se tomu osudu dneska říká genetika. Svým způsobem chápaná genetika. Už to nejsou tedy bohové, ti vyslovení, kteří by řídili osudy lidí, ale jsou to moje geny, kteří mě řídí. A vede to až k tomu někdy v takových karikaturních podobách, že říkám, já vlastně nejsem odpovědný za své jednání, protože to za to můžou moje geny. Jsem byl předurčen tím, jak jsem nastaven geneticky. To, že, jak to znáte, kde kdo ve škole o tom mluví, že prostě dříve prostě někdo uměl dobře češtinu a jiný ne, a dneska máme všelijaké dyslexie a dysgrafie a všechno možný, tak to je taková jako legrácka, jo, ale ono to má bohužel i ty polohy, které moc legrácky nejsou, jo. Když se mluví o ty největších paskřivcích třeba 20. století, o těch nejrůznějších zločincích a diktátorech, tak se velice často mluví o tom, jaký oni měli to dětství a jak byli vlastně předurčeni a jak vlastně na to tak úplně jako ve všem nemůžou, jo. Ale to není pravda. Člověk má svobodnou vůli. Ano, člověk je samozřejmě geneticky ovlivněn, ale nikoliv určen. A nejenom geneticky, výchovou a tak dál, s mýma zkušenostma jsem v mnoha věcech disponován a ovlivněn, ale ne předurčen. Není to nezměnitelné. Jo? A toto mně přijde hrozně moc důležitý. Když Hospodin nás už skrze naše předky vyzývá, abychom jeho jediného celistvého milovali, všimněte si, že on vyžaduje nikoliv oběť těla nebo duše, ale on vyžaduje oběť v tom smyslu, že vyžaduje mě, který miluje jeho. To je jeho požadavek. A to není tak úplně špatný, ne? Rozhodně to je teda nejkrásnější oběť, kterou by člověk vůbec mohl dát a kterou, když dává, tak vlastně zároveň obrovsky přijímá. Jo. Bůh nechce odejmout naši duši a vsáknout ji, Bůh nechce zničit naše tělo. Bůh chce oběť lásky. Dokonce někteří teologové říkají, že člověk, to, co člověka nejvíc určuje, je to, že člověk byl stvořen pro lásku. Člověk byl stvořen pro lásku. A proto ten kontext úcty k Bohu který je celiství, je to jeho vlastnost, je láska. Co jiného? A víte, že lásce je potřeba se učit. Protože člověk má tendenci spíš milovat jenom sebe a to není láska, samozřejmě, že ne. A to milování pouze sebe se pak odehrává v těch kontextech třeba těch různých modloslužeb vůči různým bohům, které máme. Máme je i jako křesťané, nebojte se. Jo. Víte, že to je velice praktická věc, že člověk, který sám nikdy nebyl milován, tak má velkou potíž milovat. Toto je jako ohromná dispozice, jako hnusná, příšerná dispozice, nikoli přeturčenost, ale dispozice, kterou člověk bohužel může získat. Láska totiž samozřejmě není jenom to, že jenom pár hodin nějakého vědomí, že mě někdo má rád, ale láska musí být zažívaná dlouhodobě. A já musím se v ní nějak pobít, rozbít svůj stan v lásce, možná postavit dům. Pak začínám chápat, co to je umění milovat. A největší úkol třeba rodičů je, aby naučili lásce své děti. Když selhají v tom, že to dítě bude dysfunkční v nějaké češtině. Jo, jasně, je to trochu nepříjemný, ale je to úplná prkotina. Oproti tomu, když selhají v tom naučit svý dítě lásce. A víte, že naučit lásce jde jenom jediným způsobem. Jo? Milovat svý dítě. A milovat svý dítě, to se uskutečňuje tak, že miluju svou ženu a žena svého muže, protože to dítě je součástí toho vztahu. A láska není jenom cit. Láska je hybná síla celého vesmíru. Pro lásku jsme stvořeni. Bez lásky nejsme schopni existovat. Víte, že dneska se děti vychovávají od malička, od útlého věku, skoro ještě neumí mluvit a už se kouká, co tomu dítěti vlastně jde a v čem ho rozvíjet, aby obstál v té konkurenci tohoto života. Jasně, to jsou důležité věci, ale prosím vás, ale jsou někde jako tady. A pokud je to tady, tak to hlavní, naučit dítě lásce, to tady vůbec, já nejsem schopen ukázat tu vejšku toho. Jo. Když to dítě neobstojí úplně v konkurenci tohoto světa, tak je to trochu nepříjemný, ale je to tak nepříjemný, jako kdyby vás píchne komár například. Dobře, vosa. Tak to trochu bolí, jo. Ale přestane to. Chápete, proč jsem říkal na začátku, že přikázání Boha, přikázání lásky, to není omezení. Snad jsem to dokázal aspoň trochu říct. Je to směrovka. Je to způsob. Tečka. Jenom slova.